18:30 თბილისის დროით მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრავის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გადასცემს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
აბაშიძე არ ადასტურებს ოპტიკურ ბოჭკოვანი კაბელის გაყიდვის გეგმას. გაეროში შეფუთებულია ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის გაშვების ფაქტით. ერდოგანი შეერთებულ შტატებს მოუწოდებს, რომ არჩევანი გააკეთოს ან თურქეთს, ან ქურთების მუშათა კავშირ შორის. თავდამსხმელებმა პრაღაში წუხელ ტოლვილთა ცენტრს ცეცხლი წაუკიდეს. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის ვახტანგ აბაშიძის განცხადებით, ოპტიკურ ბოჭკოვანი მაგისტრალისა და საერთოდ საქართველოზე გამავალი მაგისტრალების გაყიდვის საკითხი დღისრესიკში არ დგას. 6 თებერვალს პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა, ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ ერთ-ერთ სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ სტრატეგიული ოპტიკური ბოჭკოვანი არხი შესაძლოა რუსეთის ხელში აღმოჩნდეს და ამ საკითხით დაინტერესება ეროვნულ კომუნიკაციების ეროვნულ მარეგულირებელ კომისიას სთხოვა. საქართველოს საპატრიარქო შინაგან საქმეთა მინისტრს მიმართავს თხოვნით თავისუფლების მიზნით როულად გამოუყონ დაცვა მოქალაქე გიორგი ტატიშვილს, რომელმაც ერთქრისტიანთა ქორწინების დაკანონების შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოში 26 იანვარს შეიტანა სარჩელი. საპატრიარქოს განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უარყოფითად არის განწყობილი ასეთ კანონთან მიმართებაში, გარკვეული ძალების მიერ ეს მდგომარეობა შესაძლებელია იქნას გამოყენებული პროვოცირებისათვის და გიორგი ტატიშვილის სიცოცხლეს საფრთხე შეექმნას. უცხოეთის ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ნიუ-იორკში გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის გამართვა გადაწყდა მას შემდეგ, რაც ჩრდილოეთ კორეის მიერ კოსმოსში იქნა გაშვებული შორი მოქმედების რადიუსის რაკეტა. საბჭოს სხდომის ინიციატორები არიან შეერთებული შტატები, სამხრეთ კორეა და იაპონია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კოსმოსური რაკეტის გაშვების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციით ჩრდილოეთ კორეა ჩქმალავს ბირთვული ქობინის გადატანისათვის შექმნილი ბალისტიკური რაკეტის გამოცდას. ამის ფონზე ჩრდილოეთ კორეის მიერ ერთი თვის წინ წყალბადის ბომბის გამოცდის ჩატარება, რასაც კრძალავს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია. კვირა ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ გავრცელა ცნობა კოსმოსური თანამგზავრის გაშვების შესახებ, რაც ქვეყნის ლიდერ კიმ ჩენ ინის ბრძანებით წარმატებით განხორციელდა. გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომაზე მოვილიანო ფხენიანის მიმართ სანქციები კიდევ უფრო გამკაცდება. თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განრისხება მოხვა შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ვიზით ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ კობანიში, რომელსაც ქურთა სამხედრო ძალები აკონტროლებენ. როგორც 7 თებერვალს გამოქვეყნებულ ცნობებში ანათქვამი, ერდოანს უთქვამს, რომ ვაშინგტონმა პარტნიორადან თურქეთი უნდა აერჩიოს ან და ქურთების დემოკრატიული კავშირის პარტია, რომელსაც ანკარა მიიჩნევს თურქეთში აკრძალული ქურთისტანის მუშათა პარტიის ფილიალად. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით, ავღანეთის აღმოსავლეთ კუნარის პროვინციაში სიცოცხლეს გამოასალმეს ბავშვთა პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე სამი პირი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლის ინფორმაციით, დახოცილთა გვამები 6 თებერვალს ღაზიაბადის რაიონში იპოვეს ორი კვირის თავზე, მას შემდეგ რაც ისინი გაუჩინარდნენ. პოლიომიელიტის ვაქცინაციის პროგრამაში მონაწილე მუშაკებზე თავდასხმა რეგულარულად ხდება ავღანეთსა და მის მეზობელ პაკისტანში, რის გამოც წინ ვერ მიდის იმ დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლა, რომლით ინფიცირების შემთხვევებით ავღანეთი და პაკისტანი ერთ-ერთ პირველ ადგილზეა მსოფლიოში. ჩეხეთის პოლიციის ცნობით, 20-მდე უცნობმა თავდამსხმელმა 6 თებერვალს ცეცხლი წაუკიდეს პრაღაში მდებარე ლტოლვილთა დახმარების ცენტრს. ინციდენტამდე რამდენიმე საათით ადრე კი ჩეხეთის დედაქალაქში მრავალათასიანი მიტინგი გაიმართა მუსლიმი მიგრანტების წინააღმდეგ. თავდამსხმელებმა აალებადი ბოთლები, ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები დაუშინეს პრაღის ჟიშკოვის რაიონში მდებარე კლინიკის შენობას, სადაც ლტოლვილთათვის ჩასაცმასა და საკვებს აგროვებენ. ანტიმუსლიმანური მიტინგი პრაღაში პრეზიდენტის სასახლის წინ გაიმართა, რომელიც ერთ-ერთი ევროპის მასშტაბით პეგიდას ინიციატივით 6 თებერვალს გამართულ ანალოგიურ აქციათა შორის. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მომზადდა და გაგაცნოთ კობალი კლიკაძე. რადიო თავისუფლების ეთერი კი გრძელდება.
good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. It's always a good time.
Good morning, good.
She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need her back.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
გალაე ბიზემ გალაე
ილ შეკენჩი ვარა ერემედან ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანი დოღურ
გარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟავ ალელა
Azatlık Radyosu'nda izlemişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalay.
Mayıs 1918'de istiklalını ilan etmekle Azerbaycan tarihinin tabii bir neticesini titizlen bir şekilde edildi. Aynı zamanda o, zamanıya hakim olan etri büyük şahsen istifade edildi.
Yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Mədəni Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan!
Senden evvelki nesil, yoktan bir bayrak, müqəddəs bir ideal rəmzi yarattı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kere yüksələn bayrak, bir daha enməz. Məmmədəmin Rəsulzadənin əsrimizin siyalış əsəri.
Bu izin özəl gözəl qonağı. Önümüzdəki dəqiqələrdə Məmmədəmin Rəsulzadənin oğul yadigarı Rəis Rəsulzadə bizə beləşilik edəcək. Müzik
Hoş gördük Reis Bey.
Çok sağ olun. Minnettarım. Davet ettiğiniz için.
Size özel kariyeri arzuluyorlar ya nedir? Adınızın bir sirri ya özel tarihçesi var mı Reis Bey?
Yok. Bu benim adım bir şey Reis'ti. Reis değiller. Bu sadece bir sehfin neticesidir. Yani uşaklıktan dedim ben Reis bilirim. Öyle Reis de büyümüşüm. Reis de öyle bilenler çağırılır. Sadece olarak 16 yaşından sonra bilinci deve pasportu ki değişirler. Senetleri vermiştim. Köyünde pasportumu vermiştim. Alandım birden gördüm. E yazıklar. Ailesine. A olmasın, E olsun. Tabi bir de onu tezden değişmeye dem deşkaktı falan bir mekan. Bir termine beni dile çektiler. Ben de...
Öyle o vaktan reis kaldı.
Yani o vaktan reis değildir. Ama ben metrikada bütün ondan kabak olan senetlerde, hayatta, evde yani dostlar, tanıştılar. Ama reis gibi beni tanıyor ve reis adı koyuplar.
Adını çekmek yasak, anmak yasak. Babanızın kimliğinin farkına ne vaxt vardınız Reis Bey?
Babamın kim olduğu ben öyle uşaqlıqdan hissedemişim. Ailemizde söhbətler gelirdi. Öyle sürgünün neticesi de o babamın kimin olduğunun bir neticesi olarak da biz Kazakistan çöllerine düşmüştük. Kim olduğunu ben aileden bilmişim, atamdan bilmişim yani böyle. Atam da herden görüp ailede gelip söhbet edildi. Elbet zarafat yani derdi. Benle asla hareket edin. Ha, ben falan kesin oğluyum. Ben Rasulzadeyim. Ben hele böyle danışma olmaz. Yani böyle. Daha sonra en geniş öğrenmişim Azerbaycan tarihinden de. Azerbaycan tarihi araştıranda. Yani Mehmet Emin böyle şahsiyetti ki onu hiç süre inkar etmek olmuyor. Yazıya pozu yoktu. Genç. Vaxtlarından Azerbaycan Azadlıq Hərəkətinə qoşulub. Hələ 20 yaşında ikən bu Hümmət Təşkilatının deməli təşkilatçılarından biri olub. Əzizbəyərlə yanaşı, Nərimanımla yanaşı. Amma öz mübarizəsini axıracan apara bilib. Bir çoxları onun silahdaşları dönüblər bu yoldan. Bu isə istiqlalın axıracan gedib və öz məqsədinə çata bilib. Hətta belə məqamlar olurdu ki, çox toxunurdu mənə. Rəssamlıq məktəbində oxuyanda mən müəllimimlə getmişdim rayona. Orada Mədəniyyət Sarayında nəsə işləyirdi. Mən də hələ ikinci kursda oxuyurdum. Kömək eləyirdim. İndi oturub iş qutaranda fasilələrdə kiməsə təqdim eləyəndə bilirsiniz bu kimdir. Qoca kişilər də belə yaşlı adamlar yanaşırlar, öpürlər, mənə bağrını basırlar. Hətta gözləri yaşarırdı. Belə hallar olub. Həmin ona oxşar hadisə rəhmətli Abbas Zamanovla da olub Nizami Muzeyində. Çox hörmətlə yanaşırlar.
Azerbaycan hükümeti az zamanda memlekette çok büyük işler gördü. Yüzyıldan beri askerlikten men edilen Azerbaycan'da bir ordu yarattı. Çarlık zamanında devlet idaresine yakın bırakılmayan Azerbaycanlılardan zabite ve emniyet kuvvetleri vücuda getirdi. Sosyal sahada esaslı islahata girişti. Kentçilere toprak verme için kanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkcəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəbləri açdı. Qərbi Avropa demokratiyaları tipində xalq nümayəndələrlə cavabcəh bir hükumət üsul idarəsi yarattı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Memlekette tam bir azatlık vardı. O zaman, şimdi Sovyet zamanında olduğu gibi terör denilen şeyden hiçbir eser yoktu. Şahsiler de, meskenler de hem de emandaydı.
Azadlıq Radiosuna köklənmisiniz. Rais Rəsulzadə ilə birgə Böyük Məmməd Əminin doğum gününü anır və nəvənin baba haqqında indiyəcən demədiklərini işitirsiniz. Reis Bey, qohum əqrabanın, doğmaların gözü ilə baxsaq. Nə istəyirdi Məhəmməd Əmin Bey və nə istəmirdi?
Məhəmməd Əmin Bey istədiyi bəllidir. O, fövqəladə bir insan idi. Lap gənc yaşlarından o azadlıq hərəkətinə qoşulmuşdu. Hətta atası, oğlu babam ona deyirdi ki, ay oğlum deyir, sən özünü niyə bu işlərə cəlb edirsən? Gəl çəkil, dur bir qıraqda. Yəni, başıva bəlalar gələr, nəyə var lazımdır da belə xalq üçün, millət üçün can yandırırsan. 18 yaşında. O, hətta şeir yazmış. Çəkilmənim. Demək istəyəm, nə belə bir şeiri vardı. fevqaladə bir şəxsiyyət oldu, həm çox istedadlı idi. Tarix yetişdirən nadir şəxsiyyətlərdən biridir. Yəni, o zaman bu dövr bunu yetişdirmişdi. Yəni, o ayrı cür ola bilməzdi, qeyri-mümkündür. Və istədiyi ancaq xoşbəxtliyi Azərbaycanın azadlığı idi. Qohumlarından da heç əmsi qızları var, əmsi oğlanları var. Onlar da hamısı mübarizəyə qoşulmuşdu. Yəni, dostları, tanışları. Məhəmməd Əmin evində Üzeyr Hacıbəyev olurdu, Hüseyin Cavid olurdu, Seyid Hüseyin olurdu, da belə dostluq eləyirlər.
Dövrün ziyalıları.
Da, bütün ziyalılar, qabaqçıl insanlar da, yəni bu başqa cür ola bilməz. Onların bir meyri vardı, bir arzusu vardı. O da azad Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan. Və onun uğrunda da o axıracan çalışdı, çırpışdı. Göz qırpmadan, əzab-əziyyətli, çox keşməkeşli, təzadlı həyat sürdü. Türmələrdə, misal üçün də, sürgünlərdə. Amma öz istəyinə nail oldu da. Yəni, onunla yanaşı, ondan sonraki dövrdə, yəni Sovet hükuməti qurulandan sonra, 37-dən sonra qohum əqrəbəsi də xüsusilə ailəsi çox əziyyət çəkdi də. Mən şeir gətirmişəm, istəsəniz oxuyaram. Umgülsüm Seyid Hüseynin həyat yoldaşı, eyni zamanda Məhəmməd Əminin, mənim nənəmin də Umbülbanunun bacısı, eyni zamanda əmsi qızı da sürgün olunmuşdu. Seyid Hüseyin güllələnmişdi, mənim əmim güllələnmişdi. Yəni, bütün, bizim ailəmiz bütövlükdə sürgün olmuşdu Qazaxıstana. Çoxla əzab əziyyət. Əmsi oğlu başqa Emin oğlar. Yəni, onlar Rəsulzə Məhəmməd Əli, Rəsulzadənin ailəsi idi. Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida, bədən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı. Sürgünəm, düşkünəm, vətən ayrısı. Çalışıblar bu nəsli tamam silsinlər. Yandırıblar, indiyəcən əzabı çəkirik, amma gözləri söndürməyə gücləri çatmayıb. Gözlər yenidən zaman-zaman alışıb, yenidən o şəxsiyyətlər öz yerini tutub. Seyid Hüseynin uşaqları, misal üçün oğlu, böyük oğlu Oktay Sadıqzadə, böyük Azərbaycan xalq rəssamıdır. Qızı Qumral Sadıqzadə yazıçıdır. Umgülsüm şairə idi. Sürgün olmuşdu Mordoviya. Əvvəl Bayıl türməsində yatıb. Oradan da 8 il sürgün eliblər Mordoviya uzaq şimala. Oradan qayıdandan sonra hətta Bakıda yaşamağa icazə verməyiblər. Şamaxıda məcbur olub da yaşasın.
Müsavat 1-ci Azərbaycan İstiqlal Firqəsidir. İctimai nəzəriyyəsinə görə xalqçılıq məsləyinə sadiq, radikal demokrat bir proqrama malikdir. Məmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından.
Rəis bəy, babanız haqqında çoxlu əsatirlər var. Xüsusən Stalinlə münasibəti ilə bağlı. Bu əsatirlərə hər hansı şərh və ya açıqlamanız varmı?
1908-ci ildə bunlar bircə də çar hökumətinə qarşı bircə çıxış eləyirlər də, yəni azadlıq hərəkatına qoşulmuşdu bir inqilabçı kimində onlar. Sonradan bunların yolları Stalindən ayrıldı. Yəni, Məhəmməd Əmin beynəlmilləl yox, sırf milli azadlıq istiqamətində hərəkət eləyirdi. Həm ideoloji baxımdan da onların, deməli, nəzəri söhbətləri adı var. Hədə Stalin, hədə qorxu da gəlirdi ki, bəs sən bizdən ayrılma, yəni deyir, mən qorxu beləmirəm, nə edirsiniz edin, amma bizim öz yolumuz var da, yəni milli istiqlal yolumuz var və biz sizə qarışmırıq. Yəni, belə nə məlum bir hərəkətin nəticəsi nə olacaq, bilinmir. Bir yerdə onlar fəaliyyətdə olanda uzun müddət Məhəmməd Əmin onu bir-iki dəfə xilas eləmişdi ölümdən. fələlərin əlindən almışdı. Yəni o balaxanıda onu. Polislərin əlindən gizlədirdi noxanıda. Yəni Stalin bizim evə də gəlib gedirdi. Hətta qonaqlığın birində, yəni qonaqlı Məhəmməd Əmin ona qonaqlıq verəndə nənəm o qədər çaşmışdı ki, əlindəki plov aşırmışdı. Təzədən bir də plov dəmləməli olub, plov dəmə qoymalı olub. Belə bir hadisələr olurdu. Yəni öz kişiliyin borcunu Stalin sonradan qaytardı. Yəni Məhəmməd Əmin tutulanda o da gəlib onu xilas elədi.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Gözətçi qapını açdı. Girdim. Masanın arxasında ayaq üstə duran Pankratovun yanında uca boylu qızıl ordu uniformasında birisi mənə diqqətlə baxır. Zabit məni qarşılamaq məqsədi ilə iki addım irəli gəlir. Əlini uzadaraq. Yoldaş Rəsulzadə, tanıdınızmı? Biraz pauza ilə. Stalin dedi. Bəli tanıdım, biraz dayandıqdan sonra. Koba dedim. Dayanmağımda bir məna vardı. Mən Rus Sovet komissarı Stalin deyilən zatı tanımırdım. Mənim tanıdığım Qafqaz ixtilalçısı bir Koba vardı. Stalin həmən Pankratova müraciətlə bizi buraxın dedi. Pankratov çıxandan sonra mənə çətin günlərdə bərabər çalışdıq, indi isə toqquşduq, dedi. Dünya belədir, hər şey ola bilər, dedim. Dosiyenizi gördüm, vəziyyətiniz də çox pisdir, dedi. Mən bir ləhzə gözünün içinə baxdım. Müsavat partiyasına mənsub olmaq töhməti ilə işçilərin qruplar halında güllələndiyi bir yerdə bu firqənin lideri qalaraq vəziyyətinin yaxşı olacağını düşünəcək qədər sadəlövh deyil. Fəqət bu pisliyin dosiyədən çıxdığına inanmıram. Çünki vəziyyətimin pisliyini ispat edəcək bir dosiyədən xəbərim yoxdur. Stalin mövzunu əlüstü dəyişdirdi. Mən bunun üçün gəlmədim, dedi. Buraya gəlincə məhbus olduğunuzu öyrəndim. Sizinlə görüşəcəyimi yalnız doktor Nərmana söylədim, deyəndən sonra sözünə davam etdi. Buradakilər yerli komünistləri nəzərdə tutaraq. Sizdən qorxurlar. Bir qismi müsavat rəisi öldürülməlidir, deyir. Bir qismi də yox, ömrü qaldıqca həbsdə qalsın, təklif edir. Fəqət mən bu iki ehtimalın heç birini sizə rəva görmürəm. Siz əski mübarizə yoldaşısınız. Ziyarətimin yeganə səbəbi də budur. Çar istibdadına qarşı mücadilələrinizi, sizin inqilabi hərəkatdakı rolunuzu və əhəmiyyətinizi bilirəm. Bu inqilab üçün gərəkli bir şəxsiyyət olduğunuzu təqdir edirəm. Siz nə öldürüləcək, nə də ömrü boyu həbsxanalarda çürüdüləcək bir insan deyilsiniz. Məncə, sizə azadlıq verilməlidir. İstəsəniz burada qalın, istəsəniz mənimlə bərabər Moskvaya gedək. Ki, bunu mən sizə şəxsən tövsiyə edirəm. Çünki buradakilər sizi rahat buraxmayacaqlar və zuhur edəcək hər hansı bir hadisəni bəhanə edərək sizi məsuliyyətə çəkəcəklər. İstəsəniz dünyanın seçdiyiniz hər hansı bir tərəfinə gedin, bir sözlə azadsınız. Düşünün, daşının, bəlkə də bizimlə əməkdaşlıq yaratdınız. Bu qədər hadisə olub bitdikdən sonra əməkdaşlıq müzakirə mövzusu ola bilməz yoldaş Koba, dedim. Bəli, haqlısınız. Biz 18-ci ildə buraya Şamiyanı göndərməməliydik, dedi.
Və onu xilas elədi, yəni bir həbs şəklində də, yəni burada qalsan, sizinkilər sən öldürəcəklər, o təbiidir. Xarici getmək olmaz, mütləq mənlə getməlisin də, padariyasın. Bir saat vaxt verilir, get ailəmlə var. Mənlə getməlisən.
Ailəsinlə görüşübmü? O bir saat
mı? Ailəsinlə görüşüb o vaxtda mənim atam anadan olmuşdu. Həmən o 27 aprel ilə avqust arasında da olan məsafədə 3-4 aylıq idi. Hətta atamın adını Əli Heydər qoymuşdular. Sonra Məhəmməd Əmin gəlib adını dəyişib ki, bəs öpüb qaldırıb sən Azərsən. Azərsən, sən Azər olacaqsan da belə bir şey olub. O niyyətlə ki, sonra gəlib ailəsinin adını aparacaq da. Təqidlə, bu Stalin təqidlə gəlib Moskvaya. Stalinlə ixtilal xatirələri onun var. Orada yazırdı hansı söhbətlər olub, hansı mövzuda. Yəni, geniş bir Məhəmməd Əmin kitabı var.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Stalinlə ixtilal xatirələrindən. Stalin, yaxşı, fərz edək, istədiyiniz şərtlər mövcuddur və öz qüvvələrinizə hərəkət etmək imkanındasınız. O halda bizə qarşı nə edərdiniz, deyə soruşdum. Heç düşünmədən həmən sizə qarşı qiyam qaldırarıq, dedim. Yaxşı, amma siz kiçik bir məmləkətsiniz. Öz başınıza müstəqil olaraq özünüzü idarə edə bilməzsiniz. Başqa böyük bir dövlətlə necə də olsa anlaşmanız lazımdır, dedi. Mən, bu təqdirdə biz yenə böyük qonşumuz olan sizinlə anlaşardıq, fəqət Nərimanın anlaşdığı tərzdə yox, dedim. Stalin güldü. Nəriman mı bizimlə, yoxsa biz mi Nərimanla anlaşdıq, dedi. Bir saatdan çox çəkib söhbət qurtarmaq üzrəydi. Stalin söhbəti praktik bir nəticəyə gəlmək niyyəti ilə sözü təkrar bizim hürriyyətə gətirdi. Bakıda qalmağıma, yoxsa Moskvaya getmək üstünlük verdiyini bilmək istəyirdi. Ona dedim ki, madam ki, bizə azadlıq rəva görülür, o halda dörd divar arasında məhbus olaraq düşünüb qərara gəlməkdənsə, bütün məsələləri azadlıq havası içində salim bir başla düşünüb həll etməyə üstünlük verirəm. Yaxşı, deyə razılaşdı. Səsləndi, biraz sonra Pankratov içəri girdi. Söhbət əsnasında qaranlıq bir mətbəxdə saxlandığımızı, hal-əhval soruşması münasibətilə anlatmış olduğundan içəri girən Pankratova. Bura bax, adamı qaranlıq bir mətbəxdə saxlayırsınız. Dərhal onu nasib bir otağa köçürün və ailəsinə də onunla görüşmə imkanı verin, deyə əmr etdi. Ayrıldıq. Gözətçi bizi təkrar mətbəxə gətirdi. Məhbus dostlarım sevinç içində idilər. Abbasqulu arkadaşımızsa şadlığı intihasızdı. Belə ha, demək bu gediş xərclənmə gedişi deyilmiş.
Də 22-ci ilə Moskvada qalıb, heç bir vəzifəyə zədə, dövlət işinə zədə, heç nə qarışmayıb, elə müstəqil qalıb. Yəni, sonra Müsavat Partiyası burada qərar çıxarıb ki, yəni, özü də istəyib, bu xarici getməlidir. Leninin o inqilab vaxtı Fin körhəzindən gələn kimi bu həmən yolla qayıdıb Finlandiya, Finlandiya, Norvegiya və s. Avropaya gedib.
Sonra Türkiyəyə gedib.
Həmən yolla qayıdıb. Sonra da öz fəaliyyətini davam etdirib. Türkiyədə davam etdirirdi, tənqid eləyirdi burada olan hadisələri, zədə, xüsusilə Bagirov vaxtında, yəni o dövründə də Əli Heydər Qarayev bu üzrə gələndə demişdi, Əli Heydər bulan dəstəsində idi axı, ki, bəs səni sənkilərlə komünistlər güllələyəcək, elə də oldu.
Nərmanov Lenin xilas elədi, Məmməd Əmin isə Stalin xilas elədi, o çox qəribə vəziyyətdir. Çünki Stalin olmasaydı, Məmməd Əmini güllələməli də, özü də Azərbaycanlılar güllələməli də onu, Ruslar yox.
Məmməd Əmin Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Bəy, işitdiniz Çingiz Hüseynovun söylədiklərini. Öz həmvətənləri, öz soydaşları, öz çiyindaşları arasında Rəsulzadəni sevməyənlər çox idi mi? Və bunun səbəbi nə idi sizcə? Dərin fikir ayrılıqları idi mi? Azərbaycanın gələcəyinə baxış müxtəlifliyi idi mi? Yoxsa sadəcə karyera vəzifə etirazları?
Mən keçən il Moskvada idim, həmən bu ərəfədə. Mənlə Nəsiman Yaqublunu dəvət eləmişdilər. Orada böyük bir elmi konfrans keçirdi. Yəni Rusiya diasporası keçirirdi. Orada olan bir çoxlu cəmiyyətlər, eyni zamanda Rəsulzadə məclisi, çoxlu alimlər, eyni zamanda Çingiz müəllim Hüseynov. Onunla mən tanışdım, bir daha yaxından tanış olduq, söhbət elədi. Həmin o kitabı mənə bağışladı.
Həmin bitməyən məktubu.
Bəli, bəli. O imzasını mənə bağışlayıb. Geniş yayıldı bu konfrans. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Alimlər və professorlar iştirak edirlər. Hamısı bir qərara gəldi ki, bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan siyasətində, Azərbaycan Milli Hərəkatində yeganə əvəz olunmaz 20-ci əsrdə liderdir, şəxsiyyət.
Hökumət rəisi Nərimanov əskidən Azərbaycanca bir az məruf bir sima idisə də, imzayı Nərimanlar, Əli Heydərlər atırdısa da, hökmləri Mikayanlar, Çorayevlər və Salavyollar yazırdı. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuşu əsərində.
İkincisi, Nərimanov haqqında ola bilsin, mən o faktları bilmirəm, ola bilsin gülləliyə bilərlər, güllələməzlər. Amma bir sənədə mən rast gəlmişəm, onu ki, heç yerdə cavab eləmirlər. Nə sovet vaxtında cavab eləmişlər, nə sonraki, nə yada salırlar o sənədi. O sənədi məxfi olaraq KGB arxivlərindən mənim müəllimimin tematik tarixi tablo işləyirdi. Ona lazım idi fotolar. O fotoların birində 11-ci Qızıl Ordunun gəlişi, o var hər yerdə. Çap eləyirlər də. O körpün üstündə dayanıblar. Arjinikidzidir, Gerovdur, mənimlə obisidir və Ermanov dayanıb. Mikayandır də. Onların arasında Rus ordusunun qoşunları, qoşunlardır. Konitsadır, məflandı filandır. Ermanov dayanıb. Bu belə. Qızıl ordu ilə gəlmişdir bura. İl dönümündə
21-ci
Ermanov o mən belə oturmuşam kreslo. Nəhəm bir kresloda oturub belə Rus əskərləri başı belə qırxıq. Bağışlayın məni Mayka, Rusiya öz çinlərində ona aparırlar, Rus əskərlər. Orada yazıb, arxiv sekretini mənəmlə piçək qoyulub dağıldı.
Necə aparırlar? Yəni, kresloda...
Aparırlar da, yəni
şah kimi aparırlar.
Nümayişdə, şah kimi oturub belə kresloda, onlar da çinində aparırlar, o şahları aparmırlar.
Bəli, bəli, bəli.
Sonsunda belə... Heç vaxt onu güllələyə bilməzdilər bizimkilər. Əgər elə bir şey olsaydı, yəni bu NKVD, daha sonradan KGB, yəni OGPU, onlar Moskvanın göstərişi ilə iş aparırdı. Sadəcə olaraq Krımxırda türü söhbətlər zətlər onun ətrafında ola bilərdi. Amma güllələmə söhbəti bəlkə də nə? O ki, qaldı Məhəmməd Əminə, Stalin olmayan sabahsı gün elə güllələyəcəkdir. Çünki izi tozub qalmasın, tələsi öz deyiləcəklər. Məhkəmə zat olmadan sonra qərar çıxardacaqlar. Necə ki, Seyid Hüseyin güllələyiblər, sonradan qərar çıxardırlar. Üç tarixi var bu adamın güllələmə tarixi. Üç dənədir. Üç tarix ola bilər. Orada nələr vardı? Qarayevlər vardı, o birisi kommunistlər də, yəni dönmüşlər vardı. Onları da bilirsiniz, o dövrə belə obyektiv baxanda ola bilsin, qınamaq olmaz. Bəziləri inanır, bəziləri vəzifə hər şeydi də. Ola bilər, belə şeylər olsun. Amma hər halda verdiyi vədləri heç birini yerinə yetirmirlər. Yəni 37-də bu ziyalıların yarpaq dökümü olanda hər şey bəlli oldu da, yəni. Bizim özümüzlərdən Əziz bəy. Əziz bəy telegrama vurmuşdu Leninə, müsavatçıları tənqid edirdi. Bu deyir, müsavatçılar bağışlayın, mənim o qədər qudurublar ki, deyir, Bakını nəinki Azərbaycanın ərazisi hesab edirlər. Hətta Bakını Azərbaycanın paytaxtı elan eləmək istəyirlər.
Allah Allah.
Bunlar qəribə gəlir, yəni. Bunlar dövlət qurublar. Heç nədən 1001 müşkilatla o bayrağı qaldırıblar.
Necə özü deyir.
Oradan da elədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkilatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərində.
Ona görə də həm də Milli Şuraya rəisi Məhəmməd Əmini seçiləndə bu hamısı qanunu idi. Yəni, ilk qanunu və hüququ dövlət başçısı bu ol. Birinci dövlət başçısı nəlbəkə sağ qoymazdır. O ki, demirlər, axıracan o kontranomir aydın gedir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Azadlıq radiosuna köklənmisiniz. 31 yanvara Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izi bitirməkdəyik. Rais bəy, babanızın ruhu dipdiridir desə yanılmarıq. Amma ruhların da inciməyə haqqı var. Sizcə nədən inciyir və nələr incidir Məhəmməd Əmin bəyi?
Bu sualı verirsiniz mənə. Adi söhbətdə danışmaq olar. Amma mən Azadlıq radiosu olaraq bütün dünyaya yayımlanırım. Bu radiodan istifadə edib o sualı sizə unvanlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını unvanlayıram. O taylı, bu taylı Azərbaycan xalqını bütün qitələrdə səpələmiş bizim azərbaycanlılara. Yəni hansı məkandır? Hansı dövrdür, hansı vətəndir, Azərbaycandır, müstəqil Azərbaycandır. Burada bu sual qalxır. Yəni, əsas bütün dirilişlərdən milli diriliki götürən Məhəmməd Əmin bütün varlığı ilə, vücudu ilə, 50 ildən artıq apardığı mübarizə bu xalqa dövləti bəxş edən, müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini quran, onun ilk ideoloqu olan, Azadlıq Hərəkatının böyük bir ideoloqu olan Məhəmməd Əmin nədən inciyə bilər? Qoy xalq desin. Qoy soydaşlarımız desin, qoy ziyalılarımız desin. Mən deməyim, qoy onlar desin. İnciyirsə, nədən inciyə bilər? Və sevinirsə, nədən sevinə bilər? Bugün Azad Respublikamız mövcuddur. Onlar yaratdığı, yəni bizim də xalqımızın üç sevimli bayrağımız parlament üzərində dalğalanır. Yəni Azərbaycan inkişaf edir, öz mövqeyini tutur. Azərbaycan var, Azərbaycanla hesablaşırlar. No, Azərbaycanın vəlaları da var, yəni baş ağrıları da var, Qarabağ məsələsi və s. və s. Eyni zamanda ən böyük bəla indi nədən inciyə bilər? O, mən siyahı gətirmişəm, oxumağa ehtiyac var, yoxmu indi? 1812-ci ildən başlayaraq bugünəcən Azərbaycan torpaqları get-gedə müəyyən səbəblərə görə azalıb, azalıb, azalıb və bugün 20% yox, bütün Azerbaycan'ın 80% işgal altındadır. Neden inceyebilir? Ben demeyeyim, halk dışında. Bellidir, eğer inceyirse.
Bizə bələdçilik etdiniz. Babanız Məmməd Əmir Rəsulzadə barədə bilmədiklərimizi söylədiniz bizə. İnşallah yeni görüşərik.
Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun.
Yanvara Məmməd Əmir Rəsulzadənin doğum gününə həsr etdiyimiz bu izlə bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Laparakops Radio Tavisupleba. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades chuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmoda. Kuen usment Radio Tavisuplebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chuen regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.